Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Me producentin Majer Elshani dhe unë Arton Kunushevci do t'ju shoqërojmë në 30 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevë ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit nga qeveria. Ministria e Arsimit thekson se zëvendësimi i orëve të humbura duhet të ndodhë, kurse sindikata e arsimit thotë se nuk e kanë obligim ligjor. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit të popullsisë do të jetë i suksesshëm. Mungesa e skemave mbështetëse mbetet ndër sfidat kyçe për të rinë të burgosur pas lirimit nga burgu. Të paktën 90 persona të vdekur në Florida si pasoj e uraganit Ian. Për këto dhe lajme të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 4 javësh grevë, dje ka filluar procesi mësimor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, por deri me tash ende nuk është marrë ndonjë vendim për kompenzimin e orëve. Ministri i Arsimit thekson se zëvendësimi duhet të ndodhë, kurse sindikata e arsimit thotë se nuk e kanë obligim ligjor. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Një muaj vonesë për shkak të greves në institucionet publike arsimore mbi 300.000 nxënës në Kosovë nisën me 3 tetor vitin e ri shkollor. Orët e humbura në shtator nuk dihet nëse do kompenson ose jo. Ministria e Arsimit thotë se duhet, sindikata e arsimit insiston se nuk ka obligim ligjor për këtë. Më të shqetësuar për humbjen e tyre, me sa duket, janë maturantët. Maturanti LV nxënës si klasës së 12 në shkollën e mesme të lartë mjekësisë Dr. Gjeladin Deda në Mitrovic, thotë se orët duhet të kompensohen. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ky 17 vjeçar thotë se shqetësim të ngjashëm ndajnë edhe shokët e shoqet e tij.
Nuk besoj që mund të marrit ato që mund të marrit.
Nxënësit që përfundojnë shkollën e mesme në Kosovë i nënshtron provimit shtetëror të maturës. Përfundimi me sukses i këtij testi, edhe pse shpesh i përcjellur me parregullsi, u mundëson atyre aplikimin për studime në universitet. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se janë pikrisht maturantët ata që do mbasin më shumë nëse orët e humbura gjatë grevës nuk kompensohen. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se janë pikrisht maturantët ata që do mbasin më shumë nëse orët e humbura gjatë greves nuk kompensohen.
Arsimi për maturantët përfundon më 16 prill, që do të thotë që viti shkollor për maturantët ka vetëm 160 ditë të pune, ndërsa ne e dim që deri më tani janë humbur mbi 22 ditë mësim, që i bje ofër 18% e kohës së paraqitur për maturantët në këtë grevë është humbur.
Sipas tij, Ministria e Arsimit e ka obligim që të gjejë forma për zëvendësimin e orëve të humbura. Nga kjo ministri pohojnë se 22 ditët e humbura të mësimit duhet të kompensohen. Ne do të ndryshojmë kalendarin e vitit shkollor, të cilin duhet ta respektojnë të gjithë, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Arsimit edhe në Radios Evropa e Lirë. Sipas saj, situata me greve një mujore ka vështirësuar edhe më shumë procesin mësimor në Kosovë, edhe ashtu të rënduar nga pandemia koronavirusit. Kalendari vitit shkollor 2022-2023 përcakton fillimin dhe mbarimin e vitit shkollor, pushimin dimror, pushimin pranveror dhe festat publike për të gjithë nxënësit e sistemit parauniversitar. Nga Ministria e Arsimit tash për tash nuk japin ndonjë informacion se si mëtojnë të ndryshojnë këtë kalendar. Nga Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e cila ka organizuar greven, thonë se zëvendësimi orëve të humbura nuk është obligim ligjor. Rahman Jasharaj, kryetari i kësaj sindikate, përmend kontratën kolektive të arsimit të Kosovës, të nënshkruar në vitin 2021, ku thuhet se orët mësimore të humbura gjatë greves nuk zëvendësohen, përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marrëveshje të veçantë. Kjo kontratë nënshkruhet çdo 3 vjet midis Ministrisë së Arsimit dhe së Bashkut dhe përcakton mes tjerash obligimet e të punësuarve në institucionet publike arsimore.
Bazuar në kontrat, nuk ka të drejtë e lëshoj urdhëresa për kompenzim të orëve, pa ullur me përfaqësues të zbashkut, pa diskutuar me antarësinë dhe pastaj uroj që edhe kjo të bëhet, pse jo.
Zbashku ka organizuar grevën me kërkesën për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit në sistemin publik arsimor deri në hyrje në fuqi të ligjit për paga. Qeveria Kosovës ka refuzuar këtë kërkesë duke thënë se ligji për paga që parashërritjen e tyre do dalë në miratim së shpejti. Së bashku njoftoi me një tetor se ka pezulluar grevën deri në janar, duke thënë se shpreson që qeveria të mbajë fjalën për ligjin për paga. Nuk është e qartë se çfarë do ndodhë në janar, marë parasysh se ligji për paga hyn në fuqi 8 muaj pas miratimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si thamë edhe më lartë, punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevën e përgjithshme në arsim, po ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit. Sindikata e arsimit ka thënë se janë diskriminuar pasi pagat e këtij muaji janë ekzekutuar për punëtorët e shërbimit civil që po ashtu ishin pjesë e kësaj greve. Qeveria në anën tjetër thotë se thirret në ligjin e grevave për të ekzekutuar pagat vetëm për ata që kanë punuar. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në 33 vitet që kur ka nisur punën si mësimdhënës, Fejzulla Morina nga Prishtina thot se si vjet e pati më të hidhur fillimin e vitit shkollor. As me datën 4 të këtij muaji, ati nuk i ka dalur paga mujore, pas vendimit të qeverisë që paga të mos ekzekutohen për mësimdhënësit që ishin pjesëmarrës të grevës në arsim për më shumë se një muaj. Morina, si mësues klasor këtë vit, do ta mësoj klasën e parë, por pa një ritual të tij të zakonshëm.
Gjithmonë që 33 vjet punoj, unë i kom pritë në dhënë të të klasës parë, shpoko me ka një bombonja u kom bleje dhe u kom dhënë. Gjimë më ka dosh në orë me durë, që shtoj në dhe me durë thatë dhe me kretë ata voglësh.
Në familjen e Morinës, këtë muaj munguan dy paga, pasi edhe bashkëshortja e Fejzullahut është mësuese. Ai thotë se pati vështirësi edhe t'u jap para xhepi tre fëmijëve të tij student. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel lokal dhe qendror në Kosovë ka nisur më 25 gusht të këtij viti dhe është pezulluar më 1 tetor. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë më 3 tetor ka njoftuar se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grevë nuk kanë marrë paga për muajin shtator. Mirpo, sipas tyre, shërbyes civil të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Gjithashtu, sipas deklaratave të disa punëtorëve të arsimit dhe komunave të Kosovës, pagat nuk janë ekzekutuar ende edhe për disa punëtorë në sektorin e arsimit që nuk ishin marrë pjesë në grevë. Marieta Thaçi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe në shkollën fillore Yll Morina në Gjakov, tha se pagën nuk e ka marrë ajo e as kolegët e saj. Shkolla ku punon Thaçi e kishte ndërprerë grevën më 15 shtator, përkatësisht rreth 15 ditë më herët se shumica e shkollave tjera në nivel vendi.
Gjithsesi që shkakton vështirësi tu pas parasysh edhe ngritjen e çmimeve, tu pas parasysh se secili mësimdhënës kemi edhe fëmijë studenta. Obligimet nuk na presin.
Qeveria e Kosovës në vendimin për mos ekzekutimin e pagave për grevistët po thirret në ligjin për greva të Kosovës. Në këtë ligj përkatësisht në nenin 18, thuhet se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Deri më tani qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen sepse pagat nuk janë ekzekutuar vetëm për punëtorët në sindikatën e arsimit. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriena Gafci, ka thënë të martën se komunat nuk i kanë raportuar Ministrisë së Financave listat e punëtorëve për muajin shtator, por këtë deklaratë kanë kundërshtuar komunat e Kosovës. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës tha se komunat i kanë kryer obligimet ligjore dhe kanë dorëzuar listat e pagave siç dorëzohen gjithmonë. Ai megjithatë ka thënë se komunat kanë refuzuar që në lista të bëhet dallimi se kush ka qenë pjesëmarrës në grevë e kush jo, sipas kërkesës së nivelit qendror.
Po janë kërkuar edhe listat nën presion nga nivelli qendror, kështu që komunat nuk janë përzisë kërkesave që kanë ardhur nga nivelli qendror për të quajtura si listat të presionit.
Ndaj deklaratës së ministres Nagovci ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se komuna që udhëheq ai e ka dërguar listën e pagave për punëtorët e arsimit sipas afatit ligjor. Si pas ti, Ministria e Financave ka vepruar jashtë ligjshëm me ndalimin e pagesave për mësimdhënës. Një dëshmi tjetër që është vepruar në kundërshtim me ligjin është edhe fakti se edhe mësimdhënësve që janë në pushim të lehonis apo pushim mjekësor u është ndaluar paga, ka thënë mes tjerash ai. Kryetari i Sindikatës së Arsimit në Kosovë, Raman Jashari, ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Grevist të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat më të tjeshëm. Në Kosovë janë rreth 23.000 mësimdhënës, ndërsa paga mesatare e mësimdhënësve në nivelin arsimit fillor dhe të mesëm është nga 220 deri në 240 euro. Kryetari i Sindikatës së Arsimit në Kosovë, Raman Jashari, ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Grevist të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat e më të tjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Pas dy dekadash pjestare të komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoz dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsis në këtë shtet i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të përfundoj me datën 31 po të këti muaj. Një shqiptar nga Sjerina Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thot se do të merë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarve të Luginës e Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive me shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Korrespondenti Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 po këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtar tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Siarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banorë të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkojë sërish në Siarin për të parë mundësinë që të regjistrojë anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë të këta shmuja të mi registru. Jovën tjetër e kom planë me shku me qyru shka punë atje.
Me gjitha të Mehmeti shton se e ka janë dhe të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, përshkak se nuk jeton në vazhdimësin në Sjarin dhe si pas ti, eksiston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpin e ti kur personat që kryej në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpi, ja, vëllëvdan. Cilën dizorin këtë kërkosh, e që ajo pa kërkosh, a vëdhe se mos me qëllu, do të tonë cilën kërkosh, e qëllujnë, do të tonë sësh kërkosh nuk e kërkosh. Me qëllu, mund është me regjistru komplet familjen.
Mehmeti shtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjë të tillë për përfaqësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoz dhe Medveç, që njihet si Lugina e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund ta bëj këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje, por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte e dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se në emën të asaj familje ai merr përgjegjësinë për mjedhën shënimet e sakta. Nuk ka pengesë që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili që ka pasivizuar një adresë ka mundësi gjithmonë ligjore të hapë të gjej një adresë tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se mos prani eventuale në shtëpi ose banese qytetarve në kohën ku regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit, nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitur numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin. Përndryshim vetëm krye familjari apo një antar i familjes mund të akumptoj
regjistruesi të gjithë të dhënat për anëtarët e familjes.
Që nga viti 2002, pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Ato vetë ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011, shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë së gjetiu në diaspor. Por sipas përfaqësuesve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, për procesin e regjistrimit të si vjetmë, nën trysninë e faktorëve ndërkombëtar, autoritetet e Serbisë tashmë kanë siguruar kushtet optimale për pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit për të gjithë qytetarët, përfshirë shqiptarët që jetojnë atje. Thirrje qytetarëve të Luginës së Preshevës për pjesëmarrjen në regjistrim të popullsisë në Serbi u ka bërë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 1 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qendrat e shërbimit korrektues në Kosovë kanë për qëllim kryesor rehabilitimin e të burgosurve dhe përgatitjen e tyre për jetë pas burgut. Por psikologët në këto qendra përballen me sfida që ua vështirësojnë arritjen e këtij qëllimi. Për dallim nga të miturit, për të rriturit e burgosur mungojnë edhe skemat mbështetëse pas lirimit nga burgu. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Praga do të jetë qendra e politikës evropiane këtë javë, pasi shumica e liderve të kontinentit do të mblidhen për dy takime më 6 dhe 7 tetor për të diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për implikimet e saj në fusha të ndryshme të politikave. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bjellorusisë dhe Rusisë, po ashtu dhe shteteve të vogla evropiane, do të takohen në kështjellën e Pragës më 6 tetor për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Ky takim po ashtu është për të lansuar bashkësinë politike evropiane, një ide që fillimisht është promovuar në muajin maj nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Një ditë më pas, më 7 tetor, kryeqyteti Çek do të jetë një koçeri një samiti jo formal të BE-s, që po ashtu do të mbahet në kështjellën e Pragës. Ftesat u janë dërguar liderve të 48 shteteve evropiane dhe sipas diplomatëve të BE-s ka pasur përgjigje pozitive nga të gjithë, por disa nuk kanë kthyer ende përgjigje përfundimtare. Merret vesh se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ende po heziton, sikurse homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski do t'i adresohet të pranishmëve përmes videolidhjes për shkak të situatës së sigurisë në shtetin e tij dhe në vend të tij, në Çeki do t'u thojë kryeministri Ukrainas, Denis Shmyhal. Por çfar saksisht është bashkësia politike evropiane? Ndoshta më mirë është të fillohet me atë se çfarë nuk është. Kjo bashkësi nuk zëvendëson organizatat ekzistuese politike, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim të krijojë një të re, të paktën në këtë fazë. Diplomatët e BE-s vazhdimisht theksojnë se BE-ja është vetëm lehtësuese dhe ky nuk është proces që udhëhiqet nga BE-ja ose ndonjë lloj i BE++, që kandidatet për antarësim në blok apo shtetet e mundshme kandidate në Ballkanin Perëndimor dhe në fqinësinë lindore duhet të friksohen se do të zëvendësoj procesin e zgjerimit të blokut evropian. Nuk do të ketë deklaratë përfundimtare dhe as ndonjë deklaratë të shkruar në fund të takimit. Dita do të nisë me seancën plenare një orëshe para se liderët të ndohen në grupe prej 10 deri në 12 personash për të diskutuar për çështjet që lidhen me paqen, sigurinë e stabilitetin, por edhe për energjinë, klimën dhe mjedisin. Po ashtu mund të ketë një diskutim ad hoc mbi migrimin dhe lëvizjen për ata që mund të jenë të interesuar, para se pasdita t'i kushtohet takimeve të ndryshme dypalëshe. Kjo ndoshta mund të jetë pjesa më interesante e ditës, pasi ka mundësi që të ketë diskutime midis liderëve të ndryshëm të Ballkanit Perëndimor dhe midis liderëve të Azerbajxhanit dhe Armenisë, me pjesëmarrjen e mundshme të presidentëve të Francës dhe Turqisë.
Evropa e lir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut për herë të parë ka bërë publike listën me të dhënat e detajuara të 15 persona që kanë luftuar në Siri. Për këta persona, policia ka nisur hetime. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë thonë se publikimi i të dhënave është gjë pozitive, përderisa organizatat jo qeveritare që në fokus kanë rehabilitimin e këtyre personave të kthyer nga luftrat e huaja, thonë se të dhënat duhet të ishin të qasshme vetëm për institucionet, por jo edhe për opinionin, pasi vjen në rrezik tek jeta e familjarëve të këtyre personave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut për herë të parë në gazetën zyrtare ka publikuar listën me të dhënat e detajuara të 15 personave të përfshirë në luftrat e huaja si pjesë e ISIS-it në Siri. Këto të dhëna përmbajnë numrin am, adresën e banimit dhe veprat për të cilën ngarkohen këto persona. Që të gjithë këta persona nuk janë në dispozicion të strukturave të policisë Maqedonisë së Veriut dhe ndaj tyre ka nisur hetim. Në bazë të vendimit të qeverisë Maqedonisë së Veriut, këtyre 15 personave u ndalohet të përdorin konvertimin, transferimin ose disponimin e pronës, dalimin e vënjes në dispozicion të çdo pasurie që posedojnë në formë të drejtpërdrejt ose indirekte, si dhe ndalimin e krijimit ose vazhdimit të një marrëdhënie biznesi. Në vendimin e qeverisë theksohet se 15 persona, të dhënat e të cilëve janë bërë publike, kanë marrë pjesë në formacionet paramilitare në luftrat e huaja gjatë viteve 2014-2015. Një pjesë e këtyre personave në formë të drejtpërdrejt kanë qenë të kyçur në luftën në Siri, përderisa pjesa tjetër kanë inkurajuar persona të tre që bashkë me familjet e tyre të shkojnë në Siri. Zlatë Dimovski, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, Radio Evropa e Lirë, thot se vendimi i qeverisë është në përputhje me kriteret që vlejnë në vendet evropiane. Dimovski thot se masa që ka ndërmarrë qeveria e Maqedonisë së Veriut mundson ndjekjen e aktiviteteve terroriste dhe pengimin e singurimit të mjeteve financiare nga jashtë vendit nga burime të dyshimta. Këto masa mundsojnë ndjekjen dhe pengimin e sigurimit të mjeteve financiare nga jashtë vendit gjatë ndërprerjes aktiviteteve të këtyre personave. Thot Dimovski, duke shtuar se masat pamundsojnë dhe transferimin e mjeteve që marrin këta persona nga zonat e luftës. Dimovski gjithashtu ka theksuar se masat restriktive ndërmeren jo vetëm ndaj personave fizik, por dhe atyre juridik që nxisin ekstremizmin e dhunshëm dhe në rastin final terrorizmin. Por Samet Shabani nga organizata joqeveritare Horizont, e cila në fokus ka rehabilitimin e personave që vinë nga zonat e luftës për Radio Evropa e Lirë, thot se masat restriktive financiare nga institucionet publike sigurisht se parandalojnë përhapjen e veprimeve të ndërlidhura me terrorizmin, pasi masat e këtilla janë të ndërmarra dhe në shtetet e rajonit si dhe në Bashkimin Evropian, që demonstron gatishmërinë e Maqedonisë së Veriut për t'u kundërvënë terrorizmit. Por ai shton se të dhënat duhet vënë në dispozicion vetëm të institucioneve të shtetit, pasi publikimi i tyre për opinionin e gjerë cenon jo vetëm sigurinë e këtyre personave, por tër familjes së tyre.
Por qeveria nuk guxon të bëjë publike të dhënat private të personave të sankcionuar tërësisht. Disa të dhëna nuk mund të jenë të qasura publikisht, me që drejt për drejt cenojnë privatësinë e personit, pa marrë parasysh për çfarë krimi është i akuzuar. Çka nëse dikush tenton sulm ndaj personave të sankcionuar ose familjarëve me të cilët bashkëjeton, duke u qasur adresës së vendbanimit, të cilën faktikisht qeveria e ka bërë publike nëpërmjet vendimit në fjalë.
Ndryshe në bazë të kodit penal të Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për t'u përfshirë në luftrat e huaja paraqet vepër penale për të cilën parashihet dënim me më së paku 5 vite burg. Në bazë të dhënave të organizatave joqeveritare, në luftrat e huaja janë të përfshirë 156 persona nga Maqedonia e Veriut. Në bazë të dhënave zyrtare, 83 persona janë kthyer në vend. 30 prej tyre u është shqiptuar dënimi me burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike me rrezet e mesme mbi territorin e Japonisë, duke shtyrë autoritetet e kësaj të fundit që të bëjnë thirrje banorëve për strehim në zonat e sigurta. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë veprim, teksa inteligjenca sugjeron se veri koreanët mund të kryejnë të ardhmen e afërt edhe testime bërthamore. Hollësit shtes na i sjell Krenare Cuboli.
Korea Veriore ka lëshuar një raketë mbi Japoninë, atë që shihet si përshkallëzim i qëllimshëm për të marrë vëmendjen e Tokios dhe Washingtonit. Raketa balistike ka udhëtuar rreth 4500 kilometra para se të binte në Oqeanin Pacor. Kjo largësi është e mjaftueshme për të çelëruar rajonin amerikan Guam, nëse raketa do të merrte trajektore tjetër. Kjo është hera e parë për vitin 2017 që një raketë veri koreane udhëton mbi Japoni. Lëshimi i raketës ka detyruar Japoninë të lëshojë alarm për disa qytetarë që të strehohen. Njerëzit në veri të Japonisë përfshir ishullin Hokkaido është raportuar të jenë zgjuar nga zhurma e sirenave dhe thirrja. Korea Veriore duket se ka lëshuar raketë. Ju lutem, evakuoni në ndërtesa apo hapësira nëntokësore. Kombet e Bashkuara i ndalojnë Koreas Veriore testimin e raketave balistike dhe atyre bërthamore. Lëshimi raketave drejt apo mbi një shtet, pa paralajmërim apo konsultim, po ashtu bie ndesh me normat ndërkombëtare. Shumë shtete shmangin veprime të tilla testimi pasi ato lehtë mund të duken si sulme. Ndonë se veri koreanët nuk kanë kryer test bërthamor, çka mund të ndodhë në të ardhmen, veprimi i fundit mund të konsiderohet të jetë provokativ. Raketa me rezet të mesme, e cila ka fluturuar në rajonin e Japonisë, ka rënë më pas në Oqeanin Pacor larg nga territori japonez dhe nuk është raportuar për të lënduar. Raketa ka kryer udhëtimin me distancën më të gjatë që ka kryer ndonjëherë një pajisje e tillë veri koreane dhe ka arritur lartësinë rreth 1000 kilometrave, më lart se sa stacioni ndërkombëtar i hapësirës. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka përshkruar këtë lëshim raketës si sjellje të dhunshme, derisa ministri i mbrojtjes i Japonisë ka thënë se ky shtet nuk e përjashton mundësinë e forcimit të kapaciteteve të mbrojtjes për fshir kundër sulmin. Zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Adrian Watson, e ka konsideruar vendimin të rrezikshëm dhe i cili është duke destabilizuar rajonin. Lansimi i raketës vjen teksa Japonia, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore janë duke punuar për të forcuar mbrojtjen pas kërcënimit që rritet nga Korea Veriore. Javën e kaluar të trija shtetet kanë kryer stërvitje detare, të cilat e kanë zemëruar liderin veri korean Kim Jong-un. Inteligjenca e fundit ka sugjeruar se Korea Veriore është duke u përgatitur për një test bërthamor. Shumë ekspertë besojnë se diçka e tillë mund të ndodhë pasi Kina, aliate e kyçe e Koreas Veriore, të mbajë kongresin e Partisë Komuniste më vonë gjatë këtij muaji. Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetes si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Pjenjani ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare. Ky shtet në lindje të Azisë donon vazhdimisht sanksione dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga uragani Ian është raportuar se ka shkuar në mbi 90 në Florida. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkime për të mbijetuarit. Zyrtarët në Florida janë kritikuar ashpër pasi disa banorë në zonat e goditura nga stuhia janë ankuar se nuk kanë marrë paralajmërime të mjaftueshme për evakuim. Të paktën gjysma e personave të vdekur janë regjistruar në qarkun Lee, ku ka zbarkuar Ian, uragani i kategorisë 4. Presidenti amerikan Joe Biden pritet të vizitoj Floridën të mërkurën. Të hënën ai ka vizituar Puerto Ricon, vend që është goditur nga uragani Fiona, disa ditë para se Ian të godas Floridën dhe është zotuar se do të ndaj 60 milion dolar për të ndihmuar këtë territor amerikan. Ekspertët kanë thënë se kostoja ekonomike e shkaktuar nga uragani Ian mund të shkojë në 10 miliard dolar. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat e armatosura të Ukrainës kanë avancuar kundër forcave ruse dhe kanë shliruar disa qytete në rajone të tjera. Ai nuk ka dhënë hollësi shtesë në adresimin e tij ditor para popullit. Mirpo zyrtarët ukrainas dhe liderët e instaluar nga Rusia kanë thënë se forcat e Kievit kanë avancuar në jug duke rikthyer kontrollin e disa fshatrave përgjatë të lumit Dnjeper. Komanda ushtarake ukrainase e koncentruar në jug të shtetit ka thënë se forcët e saj kanë shkatruar 31 tanke ruse, një lartësues raketash, por nuk kanë treguar se ku kanë ndodhur luftimet. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë me tretëtor se sulmet e forcave ukrainase kanë shtyrë Rusinë në pozicione mbrojtëse në Herson dhe janë penguar përpjekjet e Rusisë për rifurnizim të trupave në frontet e luftës. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar këto pretendime. Tokyo ka urdhëruar që një zyrtar i lartë rus të largohet nga shteti pasi Rusia para një jave dëboi një diplomat japonez në ndryshimin për spionim. Ministri i Jashtëm i Japonisë tha sot se konsulli rus nga qyteti verior Sapporo do të dëbohet si kundërpërgjigje ndaj veprimeve të Rusisë. Kjo deklaratë erdhi pasi Rusia tha me 26 shtator se një diplomat japonez u arrestua dhe urdhërua të largohet nga vendi në ndryshimin për spionazh duke pretenduar se konsulli kishte kërkuar që të merrte informacione të kufizuara. Moska tha se diplomati i identifikuar u kap duke pranuar informacione mbi efektet ekonomike të sankcioneve perëndimore ndaj Rusisë në këmbim të shpërblimit monetar. Ministria e Jashtme ruse tha se diplomati u shpallu në Ngrada dhe ishin dhënë 48 ora fat për të larguar nga Rusia. Çmimi Nobel për fiziku është ndarë tre shkencëtarëve, francezit Alain Aspect, amerikanit John Clauser dhe austriakut Anton Zellingen për zbulimet e tyre në fushën e mekanikës kuantike. Kjo shkencë përshkrua natyrën në formën e saj më të vogël, puna e tyre mund të hap rrugë për një gjenerat të re, potencialisht të pathyeshme të kompjuterve dhe sistemeve të komunikimit. Ky çmim i vjetër më shumë se një shekull ka vlerën në 902.315 dollarëve amerikan dhe ndahet nga Akademia Jam mbretërore e shkencave e Suedis. Dham Lajmës. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.